Tak a teď bych chtěl, abychom se společně podívali do Božího slova a přečetli si jeden žalm. Je to žalm 32. Myslím, že ho známe, ale chtěl bych znovu, abychom si ho přečetli a mohli tak společně nějak se nad tím zamyslet, nejenom nad tím, co je v tom žalmu, ale i celkově tak nad našimi životy, a já bych pak chtěl na tento žalm navázat slovo. Takže žalm 32. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysychal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto, ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty smaz kryše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázel a zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Tak já myslím, že to je nádherný, pozbuzující žalm. A já jsem to dnešní kázání nazval Sdílej svůj život s Bohem. A chtěl bych, abychom se jak ve světle tohoto žalmu, tak i celkově podívali na do první knihy Samuelové, můžete si to najít. Vlastně hned chtěl bych se zamýšlet na tou první a druhou kapitolou. Tam je popsáno to Samuelové narození. Chtěl bych, abychom si pak nějak trošku nastínili ten příběh a něco si o tom řekli. Víte, já bych chtěl, abychom zároveň s tím si uvědomili, že tím, že nám končí ten rok 2012 a můžeme to vidět i kolem sebe, že to většinou způsobuje, když se ten končí jeden rok a začíná druhý, tak spoustu lidí nějak jakoby bilancuje, že ten uplynulý rok ve snaze především toho, aby mohli nějak zhodnotit ty nějaké své chyby, aby ten příští rok mohl být lepší, nějak přemýšlejí nad tím, co se za ten rok stalo, co dokázali, a zároveň s tím si pak dávají různá nějaké předsevzetí, aby se vyvarovali těch nějakých chyb, které se třeba neustále opakovali pořád dokola. A přesto, když si dávají lidé ty různá rozhodnutí, tak někde asi vevnitř, v hloubi srdce cítí nebo tuší, že jenom velmi málo můžou ovlivnit nějak ty nadcházející události toho nového roku. Že když si čteme různé, já nevím, zprávy nebo posloucháme třeba v televizi, co se prostě děje ve světě, tak člověka to někdy může naplňovat takovými obavami, co bude, co ten příští rok přinese. Víte, někteří lidé se snaží, jakoby nějak prostě se zajímají o různé nějaké studie, analýzy, prognózy, ať už je to oblast ekonomiky, nebo já nevím, životního prostředí, nebo různých nějakých přírodních katastrof, nebo těch nějakých sociálních nebo politických, co prostě všechno se může stát, a snaží se tomu jakoby nějak předejít, hledají prostě nějaké takové ty věci, jak to prostě vypadá, ty prognozy, aby se na to mohli dobře připravit, aby je nic nezaskočilo, ale stejně nakonec prostě zjistí, že nic z toho nemůže ty jejich životy prostě plně ochránit a zaručit takový ten pokoj a klid prostě pro celý nějaký ten náš život. A víte, že spoustu věcí se opravdu děje nečekaně, nejsou na to žádné nějaké předpovědi nějakých prognostiků a podobných lidí, že se prostě stane nějaká událost a najednou lidi jsou ve zmatku, ve stresu a v obavách, co se prostě bude dít. A já bych chtěl, abychom my se dnes podívali na příběh jedné ženy a mohli trošku i tady s tím vším to nějak tak dát do souvislosti. A zamysleli jsme se nad ženou, která se jmenovala Chana. To byla vlastně matka Samuele. A já bych chtěl, abychom trošičku si přiblížili ty události, které tomu narození toho Samuele předcházely. Takže vlastně to celý ten její příběh se odehrává v době soudců. To víme, že to byla doba, zvlášť v Izraeli, to nebyla doba jednoduchá. Myslím, že takové místo, které je v knize soudců napsáno a nějak to charakterizuje celou tu dobu, tak to nazývá, že to byla doba, kdy si každý dělal, co chtěl. A můžeme říct, že to bylo do určité míry takové nějaké temné období, kdy opravdu Izrael byl v takovém sevření těch okolních národů, kdy neustále tam byly nějaké výpady, nějaké nájezdy těch kmenů okolních a těch okolních národů a byli taky pod tlakem různých nějakých těch náboženství, které tam prostě byly a které se snažili ty okolní národy je prostě nějakým způsobem jakoby nakazit, když to tak řeknu, nebo nějakým způsobem ukázat na to, že prostě je to pravé náboženství a že ten jejich Bůh je ten pravý. A tak Izrael prostě se zmítal v té době, občas se objevil nějaký ten soudce, který jakoby nastolil takový pořádek a vždycky to trvalo nějakou dobu a pak prostě ten Izrael se jakoby zpamatoval a pak zase prostě klesl a bylo to takové období chvilku tak, taková houpačka jednou dole, jednou nahoře. A zrovna v té době žila ta Chana. A my víme, že tam zrovna byl tím soudcem Eli, který byl už taky hodně starý a celkově prostě ten jeho způsob té nějaké vlády nebo toho vedení Izraele za Bohem byl takový, můžeme říct, vlažný. Moc se nestaralo ty své syny, kteří to měli po něm jakoby převzít. Tam víme, že oni se nechovali dobře, že dělali to, co je zlé v božích očích. A celkově prostě ta jeho služba nebo to jeho vedení toho Izraele bylo takové hodně vlažné. A v tom všem vlastně žila ta Chana. Ten její příběh je popsán v té první kapitole a my, když si to čteme, když se na to díváte, já myslím, že to mnozí známe, ale v podstatě je tam psáno, že ona byla v takovém, já nevím, v takovém tlaku nebo v takovém, můžeme říct, psychický týrana v podstatě druhou ženou svého muže. A ten její zármutek, který ona měla ve svém srdci, tak ani nezměnila skutečnost toho, že ona byla svým mužem velice milována. Byla ním utěšována, že to prostě nevadí, že nemůžeš mít děti. A dokonce tam je psáno, že byla dvojnásobně obdarovávána. No, že on se prostě o ní staral, dávali to najevo všemožnými způsoby. Ale Hana byla neplodná. A ta druhá žena jejího muže, ta Penina, ta jí to dávala jasně najevo. A zvláště, si tam čteme, když přicházela, nebo přicházeli do Božího domu, tak ty její provokace se stupňovaly až vlastně na maximum. A teď si zkusme trošičku to jakoby představit, tu situaci, jaké to pro ní muselo být, v jakém ona vlastně byla stresu, v jakém prostě tom nějakém teroru, kdy se vám někdo, prostě kdo je blízký, kdo s váma je vlastně neustále v kontaktu, tak se vám jakoby vysmívá. Neustále vám prostě říká, jak jste špatní, jak vás Bůh nemá rád asi, protože nemůžete mít děti, jak prostě se na vás asi dívá manžel a další věci, které ona musela neustále poslouchat. A my si tam čteme, že ona opravdu byla v takovém stavu, že ta Penina ji přivaděla až vlastně do k takové zlosti, až prostě do takového stavu, jako kdy ona byla z toho úplně vyřízena. A tak když se díváme na tu Hanu, nebo jak když jsem si četl celý ten příběh, tak jsem prostě viděl v ní takový příklad. Příklad člověka, který denně přichází do té Boží přítomnosti, a to bez ohledu na těžkou životní situaci, bez ohledu na ten svůj momentální stav. A víte, mně se strašně moc líbí to, že v jejím životě bylo být s Bohem to nejdůležitější. A zároveň to, že ona chtěla být s Bohem, bylo pro ní místo, kde mohla najít potěšení, kde mohla najít nějaké povzbuzení, kde mohla najít pokoj pro tu svoji strápenou duši, proto, aby mohla být občerstvena. Já jsem si uvědomil, že ona mohla Boha obviňovat z toho prostě, co se jí stalo, co se dělo v jejím životě. Z toho, že Bůh zavřel její luno, že ona je tou, která nemůže mít děti, že prostě musí sdílet domácnost s tou Peninou, která ji neustále provokuje, že musí snášet ty její posměšky a prostě ty řeči, které ona vedla, že musí, teď bych tam dodal parteček, že ten výčet těch věcí by byl jistě dlouhý. A myslím si, že a tady bych se chtěl zastavit, abychom i tak nějak my se podívali na ty naše životy, abychom se podívali i my na ten nějaký náš seznam věcí, které jsme si možná nějak v životě přáli, abychom je měli, a nemáme je. Teď nemyslím nějaké dárky pod stromečkem, ale myslím prostě věci, které nás obklopují, které se dějí. Myslím, že bychom mohli si udělat seznam věcí, které se nám nelíbí v našem životě, ale přesto jsou součástí našeho života. Věci, okolnosti, události, které trápí naši duši. A myslím si, že není na tomto místě člověk, který by byl dokonalý, který by byl bez chyb a byl by naprosto spokojený se svým životem. Myslím, že každý z nás prožíváme občas nějaký smutek, nějaké těžkosti, strach, možná strach z budoucnosti, nějaký zmatek, nějakou sklíčenost, prostě něco, co nás jakoby vede do takové té zdeptanosti, do prostě toho, že si říkáme, co bude dál, jak dlouho to ještě budu snášet, jak dlouho se to bude dít. A myslím si, že ta Hana nebyla výjimkou, že prostě Ona tady tyto věci prožívala a mohla obviňovat Boha, ukazovat prostě na to, Bože, proč se to všechno děje? Proč to prostě musím tady trpět, tyto věci? A já jsem si říkal, když jsem ten příběh četl, tak jsem si říkal, jak to ona mohla vlastně vydržet? To je zvláštní, že prostě ty roky, kdy ona prostě to snášela všechno, jak to, že zůstala věrná Bohu? Jak to, že neustále rok za rokem chodila do toho šíla, do toho vlastně stanu setkávání na to místo, tam, aby se tam poklonila Bohu, aby tam Bohu vzdala chválu, aby tam byla s ním? Jak to, že to nevzdala? Jak to, že to nezabalila? A myslím si, že jeden z těch důvodů byl ten, že ona poznala, v čem je to tajemství toho vítězného života. Bez ohledu na ty okolnosti, bez ohledu na ty věci, které se dějí kolem nás. Víte, já vidím v tom jejím životě, že ten klíč je to osobní a každodenní setkávání se svým pánem. Že toto ona viděla jako takový, nebo měla jako takový základ ve svém životě. A ona věděla, že on je ten jediný, kdo ji může potěšit, kdo ji může pozbudit, kdo ji může dát sílu zvládnout všechny ty těžké chvíle, které prožívala. A nejen to, my vidíme, že ten její život byl, a později si to ukážeme taky to, že ona se držela té naděje, že Bůh je ten, který může ty věci změnit. A tady bych znovu chtěl, abychom se podívali na sebe, na naše životy. Co my, komu my dáváme v našich životech přednost? S kým sdílíme ty naše starosti a samozřejmě i ty naše radosti? Ke komu běžíme v těch těžkých chvílích? Víte, já věřím tomu, že je důležité, abychom sdíleli ty naše věci, které prožíváme, tak abychom je sdíleli s manželkou nebo s manželem v těch svých domácnostech nebo se svými rodiči. A je taky super mít dobré přátele, být obklopení lidmi, kterým se mohu svěřit. Ale nic z toho nestačí. To je prostě málo. Protože žádný člověk na světě nemůže zastoupit ten náš osobní vztah s nebeským Otcem. On je ten jediný, který nám plně rozumí, který prostě ví o nás všechno a může nám pomoct tím nejlepším způsobem. Víte, člověk vždycky může zklamat. A já myslím, že mnozí jsme se o tom přesvědčili, že jsme prostě ve svém životě poznali, že ne vždycky se můžeme na člověka stoprocentně spolehnout. Člověk může prostě zklamat, nějakým způsobem nám třeba špatně poradit, i když to třeba myslí dobře, když je to třeba v dobrém úmyslu. Ale Bůh nás nesklame nikdy. O něho se můžeme opřít vždycky. Já jsem si vzpomněl v souvislosti s tím na jedno místo, které je zapsáno v 5. Mojžíšově v 31. kapitole v 6. verši. Tam Mojžíš vyznává a říká, že Izraelcům, že sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Víte, to bylo vyznání Mojžíše, které on sám prožil ve svém životě. A to říkal Izraelcům, že Bůh bude s váma, bude s tebou, ať půjdeš, kam půjdeš. On tě nenechá klesnout a neopustí tě. A totéž pak si čteme později, že dosvědčil Jozue. A Mojžíš ho k tomu nabádal a říkal mu, nezapomeň na to, že tvůj Bůh bude s tebou a nenechá tě klesnout. Půjde s tebou kdekoliv. A toto dosvědčil nejen Jozue. Já myslím, že když bychom se trošičku zamysleli a hledali bychom v Bibli, tak najdeme desítky příkladů božích mužů a žen, kteří dosvědčili podobnou zkušenost. A věřím, že nemusíme hledat jenom v Bibli, že je to zkušenost i mnohých z nás, kdy jsme prostě mohli dosvědčit to, že Bůh je s námi, že jde s námi a nenechá nás klesnout a neopustí nás. A tím bych chtěl znovu tady říct, abychom se nebáli tuto věc dosvědčit. Abychom se navzájem pozbuzovali těmito svědectvími, protože toto je takovou živnou půdou té naší víry. Je to prostě důležité, abychom se navzájem takto pozbuzovali a mluvili si o tom, co Bůh udělal v našich životech, jak je dobrý a jak prostě jde s námi a nenechá nás sklesnout a neopouští nás. Tady bych trošičku chtěl odbočit z tohoto příběhu, na který se díváme. A chtěl bych tak nějak znovu nás nějak vést k tomu, abychom se zamysleli nad tím, že můžeme vidět i kolem sebe mnoho křesťanů a myslím si, že je to smutné, že prostě vidíme, jak mnoho křesťanů zanedbává to společenství božího lidu. Víte, když se někdy lidi ptáte, nebo to různě tak slyšíte, proč třeba si nepřišel, nebo proč si nebyl tam nebo tam, tam, kde se společně boží lid schází, aby chválil Boha, tak můžeme slyšet argumenty ve smyslu, většinou slyším ten argument, že no když mě to nic nedává, já z toho jakoby tak nějak nic nemám, já prostě jsem z toho takový jako nějaký, nějak mě to nebuduje, že podobné takové ty takové fráze. A když se pak těch lidí ptáte trošičku více a podrobněji, tak zjistíte, že se často jedná o nějaké pocity. Že lidé přicházejí na shromáždění nebo na setkávání božího lidu s takovým nějakým očekáváním, že Bůh teď něco udělá. Bůh se mě teď dotkne takovým nějakým nadpřirozeným způsobem, že se budu dobře cítit, že prostě vyřeší najednou všechny mé problémy tím, že mi dá odpovědi. A další prostě očekávání, jaké lidi mají, to je určitě dobré. Ale víte, když se pak to nestane, když pak je nějaké třeba slovo, které je prostě o, já nevím, třeba o obětech starozákonních, nebo o nějakých svátcích, tak ten člověk najednou si říká, proč jsem tady dneska vůbec přišel. A přemýšlí prostě nad, já nevím, obědem, přemýšlí nad tím, co bude dělat odpoledne, nebo zítra, nebo dnes večer. A najednou prostě si říká a přemýšlí nad tím, teď, proč já tady vlastně jsem, já bych udělal lépe, kdybych byl sám doma, kdybych se modlil, kdybych si četl Bibli, a měl nějaký ten čas na stišení s Bohem. A najednou prostě si říká, teď mě to nic nedává. Proč bych vlastně tady chodil? Víte, když pominu tu stránku těch našich pocitů, tak bych chtěl, abychom si položili tu otázku, jestli nám musí vždycky něco dávat. Musí se nám vždycky něco dávat. Nemáme být my ti, kteří taky dávají. Neměli bychom přicházet do společenství božího lidu s tím, že my chceme něco dát, že my chceme druhé potěšit, pozbudit, něco jim přečíst z božího slova, říct jim nějaký žalm. Zkusme trošičku se nad tím zamyslet. Víte, možná, že jsme někteří tak duchovní, že to společenství s křesťany nepotřebujeme. A že už jsme prostě tak duchovně na výši, že už nám nikdo nemůže říct něco nového, něčím nás pozbudit. A pokud takto smýšlíme, nebo máme takové možná nějaké nastavení v srdci, tak bych chtěl, abychom se podívali na Pana Ježíše Krista, na to a řekli si, nebo si položili tu otázku, co dávalo mu jeho společenství s učedníky. My vidíme, že on tam, on neměl s nima to společenství proto, aby oni ho pozbuzovali. I když i toto vidíme, že ho to pozbuzovalo, když viděl, jak rostou duchovně, jak prostě mohou jít za ním, jak se mění jejich životy. Ale on byl s nima především proto, aby jim sloužil, aby je někam dovedl, aby jim předal nějaké pravdy o Bohu, aby to prostě poznali, aby mohli být spaseni. A už raději nemluvím ani o tom, že se někdy obklopujeme lidmi, kteří nás v těch našich postojích a názorech podpoří a poklepou nám na rameno a řeknou nám prostě, to je v pohodě, to je dobrý, to je, já to taky tak nějak prožívám, taky mi to moc nedává, tak už jsem si udělal takový svůj nějaký ten, že si to prostě řeším po svém. Víte, když se díváme do listu Židům na co říká apoštol Pavel, nebo respektive písatel listu Židům, tak tam prostě vidíme, že on zmiňuje a nezanedbávejte společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. On tam mluví o zvyku. A víte, já si myslím, že opravdu se to může stát zvykem. Může se to stát zvykem, že si udělám mnohé užitečné věci. Udělám si pořádek doma, udělám si nějaký nákup, navštívím někoho, nebo mu pomůžu nějakým způsobem a spoustu dalších věcí, které mohu udělat a takto jednoduše utišit své svědomí. Jak jednoduše můžeme přehlušit to volání Ducha Svatého. Já bych chtěl, abychom se teď mohli všichni zamyslet nad tím, proč místo toho, abychom přišli na shromáždění, na biblickou, na skupinku, na modlitební shromáždění, tak najednou máme takovou nechuť. Najednou prostě máme tolik výmluv a tolik věcí, které jsou tak důležité, které bychom tak potřebovali nutně udělat a proto zrovna dneska nemůžu přijít. Nestalo se ti to už zvykem? Nebo bereš to tak, že stačí přijít pouze v neděli na chvilku do sboru a ty ostatní dny už neřešíš? Víte, pokud je to tak, tak jsme potom nepochopili, že být křesťanem neznamená přijít jednou za dva týdny nebo jednou za týden na dvě hodiny do sboru a tím to pro nás skončí. Víte, v Božím slově jsme neustále vyzývaní k tomu, abychom měli společné společenství, abychom se spolu sdíleli, abychom prostě se pozbuzovali, abychom společně chválili Boha, abychom se společně modlili. Já myslím, že to všichni víme. A přesto, kde trávíme ten svůj čas, ten svůj volný čas? Je to nějakou zábavou, nebo jsou to nějaké takzvané ty neodkladné věci? Víte, já bych chtěl, abychom opravdu se nad tím zamysleli, že pokud nás to netáhne do obecenství Božího lidu, tak pak je ten nejvyšší čas, abychom přehodnotili a zamysleli se nad těmi svými postoji a nad těmi našimi touhy, nad těmi touhy našimi srdci. Víte, já to vnímám tak, že je to jako v tom autě, když vám najednou začne blíkat ta kontrolka, že vám dochází benzín, tak to prostě neignorujete. Když chcete jít někam dál, tak víte, že musíte zajít na ten benzín a nabrat, protože nikde daleko nedojedete a budete muset jít pěšky. A tak je to někdy v těch našich životech, že bliká ta kontrolka toho, že něco není v pořádku. A my děláme to, že vytáhneme nějakou náplast a prostě tu kontrolku zalepíme. A děláme jako, že ji nevidíme. Že je to v pořádku a snažíme se jet dál. A co se stane? No samozřejmě to, že to auto dojede. A tak někdy může dojet pak i ten náš život. A pak prostě si stěžujeme na to, proč se dějí některé věci v mém životě. Víte, já jsem tou odbočkou chtěl jakoby ilustrovat to, že opravdu si někdy stěžujeme na to, jak se nám nedaří, co všechno v tom našem životě se děje. A stěžujeme si na to, že jsme duchovně, a nejen duchovně, unavení, prázdní, smutní. A pak obvinujeme z toho i druhé lidi, obvinujeme z toho i Boha. A dál zanedbáváme ten náš osobní vztah s Bohem, společenství s druhými křesťany, čtení Bible a další věci. A pak se ptám, jak může růst naše víra? Jak můžeme duchovně vyrůst a dospět, když se tyto věci dějí v našem životě? Víte, pak se dostáváme do takové té spirály, kdy neustále prostě se točíme v takovém kruhu a říkáme, místo abychom se podívali na ten náš stav, tak prostě říkáme, za to může ten, za to může tamten, za to může Bůh, že neudělal tuto věc a jsme prostě v takovém neustálém bludném kruhu, ze kterého jakoby není východisko. Víte, a tady bych se chtěl znovu vrátit k té Chaně, abychom nebyli takoví, jak jsem před chvíličkou zmiňoval ten příklad, ale abychom stejně jako Chana byli naučeni a byli zvyklí přicházet k Pánu bez ohledu na to, jak se cítíme, bez ohledu na to, co prožíváme a ten náš život s Bohem sdíleli. Víte, je opravdu důležité, abychom před Bohem se neskrývali, abychom před ním neutíkali. A má výzva je, abychom mu dali všechny ty naše starosti, všechno naše trápení, nějaký žal, nějaký smutek. Víte, často se stává to, že to prostě řešíme tím způsobem, že když se něco děje, tak se jakoby naštveme a možná to může být někdy takový ten pocit, že až to bude dobré, tak pak budu hoden přicházet nějak před Boha. A až prostě se ty věci nějak jakoby změní, tak pak zase budu chválit Boha. Ale prostě to je ďábelská lež. Víte, my jsme vyzýváni v Božím slově, abychom byli v tom společenství, v tom úzkém vztahu s Bohem, v tom sdílení toho našeho života neustále, bez ohledu na ty naše situace, bez ohledu na to, co se děje. A my to můžeme vidět například teď, třeba když jsme si četli ten žalm a když se díváme na další a další žalmy, tak vidíme to Davidovo srdce, že on byl prostě tím, kdo se sdílel, neustále se sdílel ve svém životě s Bohem. A proto ta Boží výzva pro nás je, abychom před Bohem křičeli, abychom před Bohem plakali, ale abychom ho neignorovali. Víte, ta Chana byla v tom důvěrném obecenství se svým nebeským otcem. A prostě tam to vidíte, když si čteme ten její život, to, co prostě ona prožívala a jak to prostě všechno zvládala, bylo právě proto, že měla to důvěrné obecenství s nebeským otcem. Že s ním sdílela svůj život. A když se modlila, tak jednou se prostě stalo, že Bůh k ní promluvil skrze Eliho. To bychom si mohli dokonce říct, že to je zvláštní. Že si použil, já bych řekl, nějaké nedokonalého člověka. Někoho, kdo nebyl moc dobrým příkladem. Je to znovu mi to ukázalo na to, že my někdy posuzujeme, jo, že si říkáme, aha, co mi tady ten člověk chce říct. co ten prožil s Bohem. Lidi je teprve pár měsíců obrácený. A teď mi tady bude něco říkat. Teď on moc dobře nežije duchovně. Víte, ten Eli taky moc duchovně nějak nežil. Vidíme, že zanedbal spoustu věcí, ať už to byla výchova těch synů a mohli bychom říct i jiné věci, ale to tady nebudeme rozebírat. Ale důležité je, že Bůh si ho použil proto, aby Hana mohla přijmout Boží slovo a zaslíbení do svého života. Víte, Bůh k Haně promluvil skrze Eliho a ten její smutek byl najednou pryč. Boží pokoj naplnil její srdce. A možná si řekneme, proč? Teď se nic nestalo vlastně. Jo, on jí v podstatě jenom řekl, jo, kéž Bůh ti dá to, za co si ho prosila. A v podstatě neřekl nic takového zvláštního. Ale Bůh zasáhl tím svým nadpřirozeným způsobem a potěšil ji. My si tam pak čteme, že se prostě ten její život jakoby změnil, že najednou přestala být smutná. Něco se stalo, my to nemáme popsané, co konkrétně, ale Bůh potěšil její srdce, protože ona byla v tom úzkém společenství s ním, protože ona s ním sdílela ten svůj život, protože ona se k němu modlila. Víte, tam, když se díváte na tu modlitbu, tak já jsem si to trošku představil, jak to vypadalo, jak oni, tam je napsáno, že oni jedli, pili, jo, protože to tak fungovalo v té době, že oni přinesli ty oběti a pak to společně některé ty části snědli a že to bylo spojené s takovou hostinou. Tam je napsáno, že se dobře najedli, dobře popili a ta Hana prostě byla smutná, nejedla a jenom se modlila. A tam je napsáno, že ona pohybovala, že se modlila v duchu a pohybovala těmi svými rty. A teď jsem si představil toho Eliho, jak se na ní dívá, že je najezený, že to je fajné všecko, že se má dobře. A teď ji pozoroval a pak prostě naštvaný, jo, já jsem to tak vnímal, jako, že naštvaný říká, ty, co je, co děláš, nech už toho pití vína, že jsi asi opila, nebo co, že to tady prostě tak. Jo, byl tím jakoby pohoršen. Já jsem si říkal, to je šílené. Tak ona to prostě myslí dobře, ona před Bohem vylevá své srdce a teď tam ten zbožný člověk říká, ty prosím tě, přestaň už pít, jo, protože už si přebrala, už máš dost, že tady jenom hýbeš prostě ústy a že to je nějaké divné. Jo, já bych se asi naštval, já bych si řekl, jako co děláš, jako podívej se na sebe, podívej se na ty své syny, podívej se, jak ty žiješ, co děláš prostě tady s plným břichem a budeš mi tady něco říkat, já prostě nejím, já jsem smutná a ty mě tady budeš obviňovat z nějakých věcí, které nejsou pravda, nic takového si tam nečteme. Víte, ona naopak pokorně prostě říká, že se modlí k Bohu, že má prostě ve svém srdci nějaký žal a že prosila Pána, aby jí pomohl. A myslím si, že to se toho Eliho dotklo, že byl z toho asi trošičku osloven, že aha, takže to jsem se spletl, a ta věc se má trošičku jinak. A pak jí teda řekl to slovo, tak jdi v pokoji, Bůh ti dá to, zač si prosila. Kešti Bůh dá to, zač si prosila. Takže víte, znovu mi to ukázalo na to, že ta Hana byla naplněna tím Božím pokojem, že to nebylo prostě jenom něco, nějaký pocit. Protože většinou ty pocity víme, že dlouho nevydrží, že to je něco, co je jenom na chvíli. Ale v jejím případě to nebyl pocit. To bylo něco trvalého v jejím životě, které něco tak mocného, co způsobilo, že ani když byla obviněna z něčeho prostě, co vůbec neudělala, tak to s ní vlastně nic neudělalo. Naopak mohla v klidu a v pokoji říct, že ty věci se mají úplně jinak. Nereagovala nějak hněvivě a mohla. Už jsme si říkali, co všechno bylo v tom jejím životě, co se stalo, jaké byly okolnosti. Ale ona byla naplněna Božím pokojem. Ona byla v té Boží přítomnosti. Ona sdílela svůj život s Bohem. A myslím, že to je prostě něco nádherného, co můžeme vidět i v tom jejím životě, jak prostě Bůh jednal a že ty věci, které se děly, takže že byly opravdu trvalé. A myslím si, že podle tohoto často taky můžeme poznat i my v těch našich životech. Že když opravdu zůstáváme v té Boží blízkosti, když zůstáváme v tom sdílení toho našeho života s Bohem, tak pak nás ty okolní věci tak jednoduše nerozhází. Pak nás ty věci, které se dějí kolem nás, jen tak nevyvedou z míry. A budeme mít ten pokoj stále. To prostě nebude mít vliv na ten náš vnitřní Boží pokoj. Víte, tím ten příběh nekončí, protože pak si čteme, že dříve než uplynul rok, tak se Haně narodilo dítě. To známe všichni, ten příběh pak o Samuelovi, o tom, jak ona ho zasvětila Bohu, že dala Bohu slib nějaký, ona to všechno dodržela. Ale já bych chtěl, abychom se trošičku teď soustředili na něco jiného, abychom si zkusili představit tu její radost, že Bůh vyslyšel její modlitbu. To je prostě něco úžasného. Víte, já myslím si, že znova je to pro nás taková výzva, že my někdy, když prožijeme pak s Bohem něco dobrého a cítíme se dobře, tak najednou Boha nepotřebujeme. Možná to znáte, že když prožíváme těžkosti, voláme k Bohu. Bože, pomoz, Bože, vyslyš, Bože, udělej něco, Bože, zastaň se mě, Bože, dej. Ale když pak Bůh učiní zázrak, vyslyší naši modlitbu, tak pak se díváme, jakože to je normální, to je běžné, to je v pohodě. A zapomínáme na to, že to byl Bůh, který jednal. A mně se líbí znovu na té Haně to, že ona přichází v té své radosti před Pána a děkuje mu. Znovu tady můžeme vidět, že ona sdílí ten svůj život s Bohem, ať jí bylo špatně, nebo jí bylo dobře, nebo byla prostě, prožívala radost a prostě děkuje Bohu. Znovu s ním sdílí ten svůj život. A víte, když si přečteme tu její modlitbu v té v první Samuelově v druhé kapitole, tak úplně to prostě na nás jakoby dýchá, ten závan té radosti, kterou ona prostě měla, který vyvěral z toho jejího života, z toho vztahu s Bohem. A já bych to rychle jenom přečetl. Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá, dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo Hospodina. Není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne. Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásaní statečnosti. Síti se dávají najmout za chleb, hladoví přestali lačnět. Neplodná po sedmé rodí, syny obdařená chřadne. Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka, posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale své volníci zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země, udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Cítili jste to, jak ta radost, že Bůh je s ní, že Bůh vyslýchá její modlitby, jak to prostě vyvěra z toho jejího srdce. Myslím si, že tato modlitba nepotřebuje komentář. Že je to prostě, že tam vidíme to vyznání toho jejího srdce. Že to není něco naučeného, nějaké fráze, ale to, že ta Hana se v té své modlitbě vyznává nebo mluví o tom, že Bůh je ten, který, jak jsme si četli v tom 9. verši, že Bůh je ten, který střeží nohy svých věrných, ale své volníci zahynou ve tmě. Toto byla její zkušenost. A my víme, že tomu předcházeli mnohé zápasy, mnohé boje, těžkosti, mnohé příkoří, nespravedlnost, ale nakonec vybojovala vítězství. Bůh se jí zastal. A Hana se tak mohla připojit k mnohým těm, kteří poznali, že on nás neopustí a nenechá nás spadnout, tak jak už jsme si to četli. A tak bych chtěl, abychom si tak všichni, každý z nás, mohli uvědomit, že ten přicházející rok 2013 přinese do těch našich životů mnoho výzev. Myslím si, že ten život Hany může být pro nás takovou inspirací nebo poučením, jak čelit těmto výzvám. Každý z nás bojujeme v nějaké té naší bitvě, v různých oblastech našeho života. A Satan, který někdy jako ten anděl světla, ale někdy taky jako ten rvoucí lev, obchází a hledá, jak by nás dostal. Snaží se zasít do těch našich životů to semeno pochybnosti, nevíry, strachu z budoucnosti, anebo možná jen v uvozovkách mnoho těch dobrých a neodkladných věcí, které nám klade do té naší cesty s tím jediným cílem, abychom to vzdali, abychom to zabalili, abychom přestali usilovat v těch našich životech o obnovu, abychom se spokojili s tím naším duchovním stavem. A víte, pak prostě rezignujeme. Rezignujeme i na to dobité území, které už jsme prostě získali, kde už jsme se mohli dostat. A snažíme se pak i zapomenout na ty dobré věci, které Bůh učinil v našem životě, na to, jak Bůh je dobrý a mocný. A ten jeho cíl je, abychom přestali se sdílet s Bohem svůj život. Víte, ty tlaky prostě tady vždycky byly, jsou a věřím tomu, že se budou stupňovat na ty naše životy, na životy křesťanů především. Protože ten zlý ví, že ten jeho čas se krátí, že už nemá moc času. A když se podíváme kolem sebe, tak prostě to můžeme vidět, jak ten svět kolem nás se pomaličku hroutí, jak prostě nastává ten chaos. A věci, které se kdysi zdaly být pevné, nepohnutelné, tak jsou dneska velmi takové vrátké, takové nejisté. Ale my jsme poznali a máme Boha, stvořitele celého vesmíru, jako svého nebeského Otce. Zkusme si to uvědomit. A pak si řekněme, může být něco úžasnějšího? Znáte někdo něco lepšího? Je něco lepšího? Hana vyznala, nikdo není svatý mimo Hospodina. Není nikoho krom tebe. Nikdo není skalou jako náš Bůh. Víte, já to vidím, že tak i my, jako křesťané, prostě máme v tomto věku, ve kterém žijeme, takové veliké poznání, které křesťané před náma neměli. A můžeme říct, že skoro všechno víme. Na spoustu věcí máme nějaké výklady, ale nedokážeme ty věci aplikovat do toho našeho praktického života. A ta boží výzva je, že potřebujeme žít praktický křesťanský život na každý den ve vědomí toho, že Bůh je se mnou, ve vědomí toho, že on je můj otec, že on je můj přítel. A na závěr bych chtěl jenom říct, že já nevím, já myslím, že je to prostě normální, že v každé fungující rodině je to tak, že ty své životy spolu sdílí ta rodina. Když děti přijdou ze školy, tak přijdou plní nějakých zážitků, něco se stalo v jejich životech, něco zažili, tak se sdílejí o tom, co prožili, co se jim povedlo, co ne, jak napsali písemku, co jim kdo řekl ve škole, že ten mi prostě řekl to, ten mi pochválil něco, ten mi zase řekl, a ty to máš hrozné. A prostě mluví se o tom, sdílejí se, že chcou to prostě říct někomu blízkému. A myslím, že taktéž i manželé, prostě když mají ten čas, tak si vždycky najdou jakoby nějakou tu chvilku, aby si spolu sedli třeba ke kávě a sdíleli se o tom, co prožili oni, co prožívají teď, co se stalo za ten den nějak. A prostě je to normální fungující rodina. A myslím si, že tak stejně by to mělo být i v tom našem vztahu s nebeským Otcem. A pokud to tak není, pokud prostě nezdílíme s ním ten náš život, tak něco není v pořádku. Ten náš vztah se nemůže rozvíjet a pak i ty naše reakce na okolnosti a události kolem budou nezdravé, budou přehnané anebo dokonce nebezpečné. A tak bych chtěl, abychom i my dnes učinili takové rozhodnutí k tomu, abychom si vymezili ten nějaký pravidelný čas na to naše sdílení se s Pánem. Já věřím tomu, že prostě přirozeně reagujeme spontánně na věci, které se prostě dějí. Ale já bych chtěl, abychom měli i ten čas na to bilancování toho našeho dne, toho našeho týdne, i toho našeho roku. Co jsme prožili s Pánem, co Bůh udělal v našem životě, jak je dobrý, kam bychom se chtěli dostat, co bychom chtěli, jakou máme vizi pro ten další rok, co bychom chtěli, aby Bůh změnil v našich životech. A tak bych chtěl, abychom i do toho nového roku vstoupili s takovou chválou na rtech, jako Hana, která se radovala z té Boží spásy a z Boží pomoci a tu svoji radost sdílela i se svým nebeským Otcem. Tak pokud můžeme, pojďme teď povstat a přijďme teď před Pána a sdílejme tu radost, sdílejme ty věci, které on tak mohl teď promluvit i k nám. Stižme se před ním a pokud chceme, udělejme i takovéto rozhodnutí v tom, že chceme ten svůj život sdílet s Bohem i nějak pravidelně a chceme prostě obnovit ty své životy. Drahý nebeský Oče, my ti děkujeme za to, že ty jsi vstoupil do našich životů a proměnil jsi nás, Pane. Dal se nám poznat a my jsme tě mohli poznat jako toho našeho nebeského Otce. A můžeme, Pane, tak s tebou být a můžeme vědět, že ty jsi ten, kdo se o nás stará. Že ty jsi ten, kdo nedopustí, abychom padli a už nepovstali. A Pane, my ti děkujeme, že ty jsi tak nádherný, že ty jsi tak dobrý, Pane, že tolik věcí, za které ti můžeme děkovat, které ty jsi učinil v našem životě. A tak, Pane, nechceme být nevděční, ale chceme tě chválit a chceme, Pane, zároveň pamatovat na tebe, že ty jsi ten nejdůležitější v našem životě a že toužíme, Pane, potom sdílet s tebou ten náš život na každý den, mluvit s tebou, být, Pane, v té tvé blízkosti. Už jsme mnozí mohli poznat, že není nic většího a lepšího než toto. A tak, Pane, nám to dej znovu tak pocítit a poznat, Pane, že prostě být s tebou je to nejlepší. A tak, Pane, chceme i tak ten rok, který je před náma, tak zasvětit tomu, že budeme s tebou trávit více času, že budeme, Pane, s tebou sdílet každou věc v našich životech, aby ty si tak mohl jednat a mohl nás proměňovat ke tvé slávě. Amen.